ikke gjøre det akkurat nå. Papirene dine går ingen steder. Ikke flekkene på kjøkkengulvet. Skjeggkrenen på badet trives mye bedre. Nå, før du vasker. Bare skru av lyset. Da kan de danse rundt i sin egen mørklagte, grå verden. Ok, den siste kom nok fra meg. Har jo ikke giddet å gjøre noe med dem. Skal jo snart flytte allikevel. Skulle gjerne satt ansiktet til husverten når han fant oppsigelsen i trappa. La dem deg midt i påska. Skru ut på øya og fikk ikke taken i farta. Ikke at han ikke var hjemme. Store deler av tida, men nok at da fant han det for godt å holde seg i sin egen etasje. Kanskje sammen med konen, og muligens drev de med sånne greier som kristne gjør i påska. Ikke at jeg aner hva det er, men det er vel dem, de kristne også, som har finnet opp alle de fridagene. Så det er sikkert bøttevis av ritualer man i Jesu navn kan fylle med. Det skal man i hvert fall ha, husverten. På tross av jeg overkant mye sosial omgang, har det vært forbløffende lav misjonsfaktor i vår ganske ofte, ikke helt sosialt balanserte dialog. En bunnløs brønn av mattilberedning, husarbeidsanekdoter, kryddet med noe tidligere sjømannsliv på SS Norway, et ganske omfattende virke som bilmekaniker, gispet historie om husbygging både på egen og andres eiendom, landsomfattende transportetapper for å spare 500 kroner i innkjøpspris, og repetitiv humor om min vintervesforsyning og klipping av gress i regnvær, er noen av temaene som har blitt særdeles grundig behandlet. Det er noen flere også, men bare å lese forrige setning gjør meg så anpusten at jeg får holde med det. Mitt litt springende hode spratt innom e-postboksen når jeg hadde skrevet ut forrige setning, og der var det jaggu mer underholdning, gitt. Men det forventet jeg avsluttet bolighaiens umettelige appetitt på andres tid. I sannhetens navn er bolighai ikke treffende for nevnte huseier, men appetitten på andres, særlig min tid, den var ingen overdrivelse. Husleier er overkommelig, 4500 i måneden for sokkelleilighet med soverom, bad, kjøkken og stue. Det høres ikke så hakkende skjert ut. At strøm og ved kommer i tillegg, er det heller ingenting å si på. Særlig rimelig hadde vært om jeg hadde hatt det for meg selv. Noe som ikke er virkeligheten. Delen med en pendlende utvandret østtysker, som på ingen måte deler husvertens særdeles sosiale gledespredning. Nevnte pendler er bosatt et sted i Sverige i helgene, som varer fra torsdag ettermiddag til ganske sent søndag kveld. Og i løpet av 2 års samboerskap ligger gjennomsnittet på ca. 1,5 setninger i måneden utover «hei» i gangen når vi uforvarende møtes på vei til do. Konsekvensen er likevel at halvparten av alle skap på kjøkkenet, inkludert kjøl- og fryseskap, er delt i to. Badet på samme måte, selv om jeg får dominere både over og under vasken. På den gunstige siden fører dette til at den til enhver tid er renvaskt og ryddig på alle felles flater. Baksiden for meg er at kjøkken og bad er utallgjengelig mellom 17 og 21.30. Ikke at det er i bruk hele tiden, men da jeg har tilgang hele resten av døgnet, har den uskrevne regelen bare blitt sånn. Vaskemaskinen er heller intet unntak, sammen med tørkestativet, så litt tid på timing må påregnes. Nevnte pendler er, som eksiløsteuropere flest, først og fremst i landet vårt for å tjene penger. Dette fører til at man legger seg ca. 21.30 og står opp 05.15. Dette er jo kjernearbeidstiden min, så jeg må jobbe ganske stille og helst komme meg i seng eller avslutte kveldstillet før herren står opp. Bråk som oppvask og dusjing er litt hensynsløst i den perioden, så det legges til andre tider på døgnet, selv om det av og til klør litt i støvsugeren. Når husverten er selvsysselsatt med støyende husarbeid, gressklipping eller snekring, har jeg stua for meg selv. Dette begynner den gjerne rett etter at pendleren har reist på jobb, så utover bakgrunnslyden jeg har privilegiet å sove til, merker jeg ikke så mye til dette. Som den oppvakte mottaker du er, har du allerede resonert deg frem til at B-siden av døgnrytmen er den jeg danser best til. Når den nye dag har truet seg på en sånn grad at jeg gir opp mitt sengeleie. Summen av telefoner, livlige lyder, gjør rundt huset og egen fantasi, spøkelser og andre fortrengte greier. Innser at det minst smertefulle valget er å flytte zombietilstanden opp I vertikal. Pleier tidspunktet gjerne å samstemme med tiden for kaffeslabberas I nevnte landlords rytme. Fortrinnsvis med publikum. Den rollen ofte tiltenkt meg. Jeg blant de svært sannhaftige, få, som på tross av helsemessige avgrunner og generelt sosial stigma, fortsatt røyker. Og dermed morgenrøyken, kombinert med en passe overdose kaffe, en svært tidlig programpost på vei fra zombie til menneske. Ingen har forbudt meg å røyke inne, men for å begrense inntaket og bedre innemiljø, har jeg likevel valgt å røyke på terrassen utenfor stua. På pendlerens vedkommende det et fett om røyken siver inn gjennom soveromsdøra, som praktisk plassert rett utenfor døra til stua, eller det helårsåpne vinduet, som også har bra røyksug, som får uansett ta del I gleden. Konsekvensen blir I alle fall at jeg setter meg ut med morgenkaffen og røyken og prøver å jage spøkelser og annen nattlig moro med fugleskrik, livlig akkomponert av nærværende barneskolens friminutt og nabolagets rekkehusutbygging. Ute jeg faktisk enda mer fritt vilt enn I stua. Har du kaffe? Gjerne åpningsspørsmålet. Som det vanskelig å ri seg unna. Da jeg selv trenger store mengder av dette stoffet, og derfor lager opp en solid brukerdose av dette. Lærte jo som barn at det stygt å ljuge. Det plaget meg ikke nok mindre enn å bli tatt for det. Men da husverten når som helst inne på en eller annen søkt grunn til å spassere rundt I utleiedelen, enten når dekket av og skjul skulle sjekke noe med vasken, eller for å levere det første av dagens tre brev med vindueskonvolutt som adressert til meg, kom jeg ikke unna å servere de brune dråper til akkompagnement av ovennevntes livlige anekdoter fra tidligere eller formiddagens støyende livsutfoldelse. At det andre ting på planen min enn slabberas overses med engasjert formidling av egne gjøremål og dertilhørende ferdigheter. Akkurat I slike øyeblikk ønsker jeg telefonen skal begynne å ringe igjen. Noen ytterst sjelden gjør akkurat da, resten av tiden derimot. Det ikke måte på hvor mye den ringer og bipper inn sms'er jeg på en eller annen måte må forholde meg til. Denne overstrømmende sosialiseringen, som også innebærer en masse mat han hadde funnet I 50% disken, og mener jeg helt sikkert vil bli glad for, avtok for ikke å si bråstoppet, da oppsigelsen var et faktum. I ettertid tenkte jeg at jeg burde ha sagt opp før, som første ting, for nå hilser han ikke engang tilbake når jeg går forbi. Han bare fortsetter ufortredent med sine gjøremål, noe jeg I sannhet setter pris på, men opplever som noe uvant. Hadde sikkert blitt boende mye lenger om hadde skjønt at oppsigelsestrikset litt før. Dette jo et profesjonelt leieforhold, må vite. Så Huseiernes Landsforbunds standardkontrakt regulerer de delene av avtaleverket som gagner situasjonen sett med huseierøyene. Disse har ikke fått øye på hverken depositumskonto, privatliv eller tre måneders oppsigelse med mulighet for visning til nye leietakere etter et gitt antall ganger og avtalt I god tid på forhånd den siste måneden av oppsigelsestiden. Så da påsken var over, og jeg så vidt hadde rukket å hive påskevasken I maskina, vibrerte det inn en telefon fra huseieren om at han syntes det kom brått med den oppsigelsen. Men I den andre enden hadde han en interessent som gjerne kom og så på leiligheten om 30 minutter. «Det passer det», spurte han, på en måte som ikke åpnet for andre svar enn «ja». Jeg ble så perpleks at jeg befippet bekreftet dette og kastet et blikk på omgivelsene. Bebodd, men ikke gjengrodd. Jeg rev ned alle de blå lappene fra veggene som var utgangspunktet for hjemmesiden leos.no. Det var litt for mange private henvisninger I sidetitlene, brøytet arbeidsbordet for private dokumenter av typen inkasso og psykisk helsevern, og kjente at dette var jeg egentlig ikke helt klar for. Om det var I kroppen eller sinnet, det vokste en svært fremtredende følelse av manglende psykisk fleksibilitet, skal være usagt, men at den vokste var helt over tvil. Pulsen gjorde et par kolbøtter før den stabiliserte seg I iskaldt sinnemodus, og jeg fant det klokest å gå med en tur ut I skogen, da trær og steiner sitt naturlige miljø nok tålte mitt noe utagerende kalde raseri bedre enn møblemang, huseiere og potensielle leietakere. Mellom skogen og hjemmeadressen er det en del asfalt forstadsvei, møblert med hundeluftere, barnevogntrillere og andre vennligsinnede naboer man selvfølgelig nikker og vinker høflig til når man passerer dem. Bare den øvelsen opplevde jeg som direkte naturstridig, men bet tennene sammen og tenkte, må tvinge meg til å smile og spille med i forstadsteatret. Disse andre er uskyldige i min sinnstilstand. Selv om trangboddheten med utsikt inn i flere av naboens stuer og kjøkken absolutt lå på oppsigelsesvektskåla. Faens fortetting. Alt for mange mennesker på jorda, ikke bærekraftig, tenkte jeg, mellom gnissende tenner. Der jeg smilende vinket hyggelig til mødre med femåringer på slep og bikkjer som entusiastisk hoppet opp for å lukte meg i skrittet. Lurte litt på om man ikke burde ha hyppigere skoleskytinger også her, for å begrense tilveksten av forstadsunger. Men kom til at det kanskje ikke var helt politisk korrekt å tenke slik, og rettere i stedet hate mot disse bikkjene folk på død og liv skal omgi seg med. Finnes det et eneste fornuftig forsvar for hundehold, utover å holde liv i ymse poseprodusenter? Hundeposer er jo kanskje ikke din første assosiasjon. Disse små nette plasttingene monterer over det dampende ekskrementet og slår en knute på for å dumpe på den nærmeste avfallsplass. Avfallsplassen kan være alt fra en naboens søppelkasse til en diskret dandering mellom fortau og fotgjengerfelt, hvor man hendelig mister den. En stille protest over at alle de nærliggende villeierne har kjørt inn søppletralledingsen for å sette den så nær inngangsdør at selv husets tenåringer og eldste representant for hankjønnet, altså far i huset, ikke kan vri seg unna å ta med dagens husholdningsavfall på vei ut og enkelt dumpe den i egen og ikke naboens sådanne. Da dette var oppe som tema med flere indignerte innlegg på velmøte sist. Om du tror dette er den eneste hundassosierte posen, vitner om din blottede observasjonsevne og manglende fantasi. Tørrfôr. Dette fantastiske brune pelletsaktige, men formstøpte måltidet TV- og internettannonsørene velter deg i om du skulle finne på å skrive noe som hund, mat, fullkost eller tannhelse i en søkemotor, uten først å skrudde av alle informasjonskjeksene, kommer også i poser. Glansede poser, med kilovis med oppkvernet og tørka slakteavfall, ispedd en dash palmeolje, vitaminblandinger selv ikke urdanna vil ha, og sikkert noen rester av kreftfremkallende morsmelkerstatning, rottekadaver fra forskningsparken og annen snacks, fido, logrende gløfser i seg, og velvilligst del med omkringliggende gulvbelegg. En trøst er at sølet på utsiden av skålen stort sett blir slikket opp av en tunge som ville fått et hvilken som helst helsebyråd til å ringe med den store bakteriealarmklokka. Men de synlige sporene av måltidet er jo borte, så gulvet ser jo rent ut. Kan jo også nevne støvsugerposeprodusentene, som lykkelig blander nye kjemiske formler i nevnte poser for å motvirke hundehårs- og husstøvsallergier, midddreper og annen bærekraftig gift, som sammen med mye annet sivilisert bidrar til en mer resistent bakterieflora. Poser til ihjeltygde leker, sko og tøfler er jo bare enda en av de adskillige posene hundeholdet medfører, men forfatteren forsøker å unngå for lange assosiasjoner og hopper derfor rett på likposen, som kanskje er forstadiet til hundens mest miljøvennlige skjebne, nemlig deltagelsen i det evige kretsløp, som i dette tilfellet handler om å bli kvernt opp som en tilsetning til, ja, nettopp hundefôr, og sendt til de evige slafs- og glefseskåler i nettopp den ovennevnte lanste hundefôrposen. For å lede deg tilbake til fortauet jeg ikke går på, da det er okkupert av en gjeng førpubertale småjenter som omgir en mobiltelefon, hundeluftere og asiatiske kvinner med barnevogner, lufter jeg mitt noe prøvede smil i veibanen, hvor jeg danser mellom nærmiljøets Teslaer, Toyota Corollaer og nesoddsyklister med elstøtte og overbygd tilhenger. Sinnstilstand og kroppstemperatur er på stigende rus, og jeg velger bort parkeringsorgien på utsiden av den lokale jernvarehandelen, som fallbiler sine varer på utsiden, hvor lokalbefolkningen stiltiende avfinner seg med at egen villparkering etter innfallsmetoden, må vike plassen for sparkstøttinger, hagemøbler og blomsterjord, presentert etter innvandrerbutikk-grønnsaksmodellen, støttet av den lokale jokeren, som både har ukas tilbudsskilt, søpplekasser og trykkimpregnerte bord med integrerte benker og frittgående trykkimpregnerte flis, som skaper nye hull på uegnede steder på sittende skinker i bevegelse. Blomsterhandler deler også av sin overflod, så heller ikke der er det noe egnede rom for spontanparkering og diagonalt med tilhenger. Noe som ikke hindrer sistnevnte innehaver av slike, men hindrer i stor grad øvrig trafikk, noe som setter den ellers lokale godmodige stemningen på en hard prøve. I likhet med resten av landets befolkning opphører nemlig det kollektive hensynet og det joviale naboskap i samme øyeblikk som hendene er på et ratt i nærheten av et sted man kan handle. På tross av både smale veier og bakte landskap har den jevne krystallsøkende nesodding sykkel. Disse er jo mer politisk korrekte enn bil, mer livsfarlig å kjøre, samt enklere å sette fra seg. De er jo som kjent ofte utstyrt med både elstøtte og barn bagasjetralle, samt et forhold til parkering man ellers bare ser blant utleiesparkesykler i hovedstaden og andre mer tettbygde strøk. Så om jeg noensinne skal starte opp en forretningsidé igjen, tror jeg flekk- og riplakering av Tesla og Toyota Corolla kommer høyt på næringskjeden, spesielt på Nesodden. I den sinnstilstanden jeg befinner meg, orker jeg ikke å forholde meg til all denne lokalkoloritten foran bygdas næringstempler. Ifør meg munnbind og trenger meg gjennom massene på av bussventende innfødte, uten hverken bil eller tilhenger, selv om barnevogner, sykler og ryggsekker er godt representert. Samtlige bussventere har fokus på hver sin telefon, hvor de sjekker om bussen kommer snart på appen sin. Noe de enkelt hadde oppklart med å løfte blikket og sette på bussen, som ruller inn i lommen foran dem. Og de heller ikke hører da podcasten på ørepluggene skjermer for analoge inntrykk fra omverden. Da bussen har sveget unna massene, med unntak av sykkel 2 og 3, som av sikkerhetshensyn var henvist til å sykle langs autoværen i 70-sona, der busser og lastebiler har plass til å passere hverandre, var det ikke er noen andre der, og bussen kun tygger unna én sykkel av gangen, står de rådvillig og stirrer inn i Google Earth for å finne stier i fortsetningen gjennom skogen. Men ikke helt for detaljene, da satellittbildets oppløsning er for lav. Skogholtet er nemlig ikke tettbygd nok, må vite. Og MDG mister nok en vara i kommunestyret. Om det er trafikk-QL eller svikten tro på partiprogrammet, sier sagaen her intet om. Jeg stålsetter meg. Passerer nevnte uheldige tidligere vararepresentanter og sykkeleiere, som nå står i heftig samtale om bensinbilens fortreffelighet og lave økologiske fotavtrykk, uten å kjøpe to brukte sykler, som fallbys til spotpris, innkjøpskost tatt i betraktning, men fremdeles langt utenfor både humør og økonomisk evne for egen del. Før jeg får ut det forbannede postumet som ikke står på egen konto, og som jeg sikkert taper 79 øre i renter på. Det postumet minner meg om at jeg sinna. Må ikke la tankene flagre rundt i nabolaget på den måten. Tenk om noen så dem. Ikke bare innholdet, men selve konseptet. Taperen meg som ikke engang greier å holde den ganske kraftige raseri ved like på de 250 meterne jeg har gått hittil, i protest. Jeg minnes en av mange fortellinger fra mine barndom. Om ja, nettopp meg. Jeg ble ikke så ofte sint, og når jeg var det, glemte jeg det ganske raskt. Og ble fryktelig irritert med meg selv, som kastet bort et sånt flott raseri, bare fordi jeg tenkte på noe annet, og etter en tids fundering kom jeg til å stange hodet i bordet, absolutt bidro til vedlikeholdet av nevnte utbrudd. Skulle jeg være skikkelig langsint, måtte jeg riktig nok gjøre det flere ganger, og omgivelsens overbærende latter bidro til vedlikeholdet like mye som selve smerten. Fresen og kokende legger jeg i busslommer og forsmådde ekssyklister bak meg, og tar fatt på den 2-graders hellingen opp mot grusveien som leder meg mot skogen, utsikten over fjorden, fluenes vintersøvntrøtte vingeslag og skoenes livlige surkling i vårløsningens gjørmebad. Skal ikke kjede deg med detaljer underveis, men ankommer den salige skog fremdeles i en ganske velutviklet affekt, og tenker tilbake på mine siste handlinger før jeg forlot skueplassen for spontane visninger og påtrengende potensielle leietakere flankert av stedets husvert. På veien ut av døra kaster jeg permen med formalia som kontrakter og så videre i sekken sammen med en vannflaske og en trøstespise nøtteblanding fra First Price. Utsiktsstedet var møblert med opp til flere trykkimpregnerte benker og bord med tilhørende fliser og så videre, så jeg satt meg der for å gi riktig fred og ro og lese meg opp på sakens juridiske forhold, mest for å støtte min indignasjon, men kanskje også et håp om å kunne finne noe som kunne sette begrunnede ord på tilstanden jeg brant etter å dele. Det viste seg opp til flere formalfeil i forholdet mellom kontrakt og virkelighet, men jeg tenkte det var best å spare litt på ammunisjonen, at det kunne komme flere uønskede hendelser i oppsigelsestiden, og fokuserte der og da, altså bare på nevnte hendelser. Klart en sms jeg kjente luftet mine følelser for situasjonen i proporsjonert grad, stille litt på en veps, som sikkert hadde mistet orienteringssansen sin på den andre siden av vinteren, og lette aktivt etter nå, og ringte min kommunale livsstil. Stilskonsulent for å sjekke graden av fraråding mot å sende nevnte tekst til huseieren. Han frarådde bare litt intenst, så jeg ringte en annen kompis som mente meg helt på sin plass og hadde supplerende ankepunkter og mente jeg burde få med, noe jeg bestemte meg for å ville tåkelegge hovedbudskaper og derfor utlot. Alle remedier blir satt til lydløs, har jo angst må vite, og å stå opp for meg selv en skikkelig skummelt. Fant frem adressekortet og sendte følgende lille hilsen. Hei, ble så overrasket at jeg gikk meg en tur. Vi tar en prat etter visningen, så finner vi en smidig løsning på kontraktsbrudd og den presiserte forutsetningen i oppsigelsen om visning den siste av de tre månedene oppsigelsen løper, altså visninger fra 1.5. dette år. Forsøkte å få deg i tale før påske, og regnet med at du ga mer enn en times frist for invasjon av hjemmet mitt, men som tidligere nevnt, vi er begge smidige, så dette løser vi vennskapelig. Og der hadde jeg fleska til min smiley. Deretter nærmest bykset jeg opp stien med alle rettene, steinene som stakk opp og muliggjorde mitt fokus på her og nå, for å unngå å tråkke smeltevannet resten av stien var dekket av. Nådde toppen av stien, hvor det ikke var så mye om, og fortsatte klatringen helt opp på beinabben, hvor jeg vurderte videre klatring opp et tre, men overlot det til søvndrukne maur, barkebiller og fugler på jakt etter et av disse. Stirret lenge og lengselsfullt på kjølvannstripa etter en båt, nesten på den andre siden av fjorden, mens jeg utsatte sjekkingen av mobile remedier i de lengste. Både maurens meningsfylte bæring av barnål, og opp til flere vanndropper med høydeskrekk i bunnen av en utrydningstruet istopp, fremsto som prioriterte fokusområder i lengre tid, før jeg bet henne sammen og tok frem selve dommedagsbesvarelsen. Og svaret var, «Hei igjen, Leo, smiley. Nå er visningen over. Beklager bryderiet du ble utsatt for. Med vennlig hilsen, navnet hans.» Klisjeen, jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte. Jeg renner meg i hu når jeg skal beskrive hallenkastende tankene mine gjorde. På den ene siden var jeg lynforbannet over overtrampet, selvfølgeligheten i tonefallet da det ble introdusert, i form av en nærmest dagligdags telefon om at noen skulle vasse inn og rundt i livet mitt, tingene jeg omgir meg med, tankeauraen som ligger i rommet, rommet der jeg arbeider med enda ikke delte refleksjoner over temaer man vanligvis ikke snakker om. Kanskje lager jeg en diger ballong av en liten slapp flis i gummi, men hevder i så fall at det er min rett som menneske. Min kanskje sykelige hang til å tekke omgivelsene på den ene siden, den andre siden som roper etter mentale hvileskjær, hvor hodet kan få fri fra inntrykk, ikke styre refleksjonen i en retning, men bare flyte rundt, kjenne på det som kommer. Ja, du som har fått del i reisen hit, har, om du løfter sinnet et øyeblikk, over skjeve blikk og humoristiske betraktninger, og ser en fortelling som spretter vegg imellom, hjernevegg imellom. Det skjer noen saker der, ja. som ikke er vektlagt i noe særlig grad her. Ertselen, som hele tiden ligger under observasjonen. Hver eneste lille trivielle hendelse jeg beskriver, husker jeg fordi den er forbundet med en serie skrekkscenarier som hele tiden utspiller seg i hodet mitt, og jeg forsøker å kvele med humor og skråblikk. En vanlig tur gjennom en forstadsformiddag fremkaller nok materiale til en tv-serie i flere sesonger. Bare på assosiasjonene som ikke stopper i meg. De fleste av dem med et mer uønsket utfall enn den virkeligheten jeg forstår dere andre der ute